Campus FM jippreżenta kolonne sonore. Vjaġġ fid-dinja mużikali tal-films.
What would you have me do, Caesar?
I want you to become the protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone. To give power back to the people of Rome and end the corruption that has crippled.
Nsalmilkom u nilqakom mal-edizzjoni oħra ta' dan il-programm Kolonne Sonore, sensila ta' programmi li qed ħares lej numru ta' kompożituri li x-xogħlijiet mużikali tagħhom instemgħu fil-kamp ċinematografiku, televiżiv jew saħansitra anke fit-teatru. L-edizzjoni tal-lum ta' Kolonne Sonore se tkun kemmxejn differenti minn dak li nagħmlu s-soltu għaliex se jkollha laqta lokali x'jiġifieri. Fil-programm tal-lum għażilt li nistieden kompożitur u mużiċist Malti lil Ruben Zara li ħajjaq sammana l-esperjenza tiegħu f'dan il-qasam. Matul il-programm ħajkonna l-opportunità, apparti li nitkellmu ma' Ruben innifsu, li nismgħu xogħlijiet mużikali li Ruben Zara kiteb meta għamel sentejn f'Hollywood jaħdem appuntu bħala kompożitur għal-films ċinematografiċi, però aktar dwar dan f'din l-intervista. Ruben, għamil sentej taħdem f'Hollywood fl-industrija tal-films bħala kompożitur. Din l-esperjenza tiegħek f'dan l-ambjent forsi tgħidilna ftit kif bdiet il-kuntatti tal-bidu.
Tajjeb, sirejn. Il-kuntatti tal-bidu huma dejjem iktar diffiċli. Ovvjament wieħed kif wieħed jista' jimmaġina qed nitkellmu fuq industrija kbira, ħafna kompetizzjoni, il-Hollywood Los Angeles hija il-Mekka tal-ċinema. Miex l-unika industrija tal-ċinema ma jew l-ikbar waħda bħala ekonomija u kull jum jaslu mijiet ta' artisti kollha bit-tama li jsiru atturi, diretturi, mużiċisti, kompożituri qed tikkompeti ma' numru kbir ta' artisti u nista' ngħid li jkunu kollha tajbin għax fil-fatt jina mill-esperjenza rajt li min jasal biex jieħu l-inizjattiva li kompeti f'din l-arena normalment tkun preparat tajjeb ħafna għax inkella ma tmux għax wara ġimgħa terġa' lura. Ġifieri trid stamina kbira. Ġifieri l-kuntatt tal-bidu ma dejjem diffiċli għax trid tippenetra ambjent li huwa ambjent ġa mhux ngħidlek kollawdat, ġifieri ambjent kumpless fejn il-kumpaniji qed jaħdmu b'sistema ta' kuntatti professjonali u inti trid b'xi mod jew ieħor titlaf dak il-livell. Di forsi wieħed jitħaq meta ngħidha, ma fil-fatt jiena meta wasalt Hollywood kont ġa tkellimt ma' xi nies u saqsejt parir tagħhom ta' xi qabel li nagħmel. Dawk nissuġġeraw li nidħol naħdem fl-industrija ta' ristoranti. Nidħol bħala waiter, ovvjament mhux ristorant kwalsiasi, imma f'kull ristorant li huwa frekwentat mill-players tal-ċinema, illi mhux l-atturi, l-atturi huma dawk li naraw huma il-players huma d-diretturi, il-producers, l-edituri huma dawn in-nies
li jistgħu wara l-film.
Eżattament, li jistgħu jintroduċuk fis-sistema. U peress li hija industrija kumplessa ħafna, hija settorjali ħafna, jiġifieri min jaħdem fil bħala attur m'għandux jaqsam assolutament bħala dipartiment ma' min qed jieħu ħsieb pereżempju is-soundtrack sewwa ta' film, daw laqas biss ikollhom kuntatti bejnietom, sakemm ma jkunx id-direttur li ovvjament għandu kuntatti u firxa fuq is-setturi kollha. U jina wasalt Hollywood wara li kont ġa sentejn fl-Amerika x'kont qed nagħmel masters fil-żona ta' San Francisco, nżelt Hollywood u kelli bżejt flus fil-fatt biex fi żmien ġimgħa rid bil-forsi nsib xogħol jiena. Kieku ma sibx xogħol fi żmien ġimgħa kont kien ukoll l-enerġija lura. U sibt kont fortunat biżejjed li sibt xogħol ta' waiter f'restorant fuq Hollywood Boulevard f'restorant viċin il-Kodak Theater. Kodak Theater huwa fejn ta' kull sena jsiru l-Oscars, kien f'żona turistika imma kif żona fejn hemm ħafna studios. Allura ġifieri speċjalment iktar milli flaxija ma' għall-ħabta ta' nofsinhar kienu jiġu dawn il-nies li jaħdmu fil-studios. U jiena kelli strateġija fil-fatt kont fil-locker tiegħi insomm ħafna demo CDs, kont fil-bwiet tal-uniformi li kelli kont ukoll insomm xi 3 CDs u kont naqbad hemm konverzazzjoni ma' min inħoss li jista' jgħinni. U jekk nara li nista', kont nistaqsihom il-permess tagħhom li nagħtihom demo CD b'xejn. Mal-ċekk, mal-reżid.
Użajt ċertu strateġija u għek.
Ija, għonek kun għabduni kun ikerċuni fil-fatt, għax dik tissejjaħ soliciting fil-sistema x'tant tiġri li huma strikt ħafna fuq għal inti ma tistax bl-ebda mod fil-ħin ta' xogħol tiegħek ta' konverzazzjoni ta' xogħol mal-klijenti, jien kont nagħmilha xorta waħda u mnalla għax kienet proprju din l-istrateġija li qalatni minn ġol ristorant u bdejt l-ewwel xogħlijiet tiegħi.
Aktar proġetti mużikali tiegħek forsi ta' min issemminna l-ewwel proġett.
Mela fil-fatt l-ewwel proġett kien proġett ta' music supervisor, hawnhekk forsi tajb li ndistingu
mas-semmija
tagħna. Ekku għandek il-kompostur illi qed jikkomponi mużika ġdida.
Ġifieri jibdija from scratch.
Ekku, ġifieri li jitkellem ma' direttur, jiftehmu bejnietom fuq x'tim ta' stil se tkun, eċetera. Mbagħad kif nafu fil-fatt dal-aħħar xar snin ġiet qed ikun hemm ċertu popolarità għal dik is-soundtrack li hija antoloġija jew compilation ta' songs differenti. Ġifieri f'dak il-każ allura jidħol dak li jgħidu l-music supervisor illi jagħżel il-kanzunetti li ħajġu placed fil-film. Issa daw kif jiġu placed? Ħafna drabi jiġu placed skont il-budget. Jiġifieri diska waħda tal-Beatles tiswa $30,000 biex tuża fuq film. U laqas biex tuża kollha jekk tuża biċċa minnha. Jgħidu l-awan needle drop, ġifri għadu terminologija ta' fizmil meta kienet taqalla brafu il-diska. Ovvjament dana jiddependi x'budget għandek għal-film u x'budget għandek għal-soundtrack u l-ewwel kuntratt tiegħi kien li jiena fil-fatt nirreplejsja Temp Track. Temp Track hija dik il-soundtrack li ssir mill-editur tal-film. Jiġifieri li waqt li qed jaqta' l-film, ovvjament illum għandhom x'jaqta' u jużaw il-computer, waqt li qed jaħdem il-film jieħu mużika. Minn fejn irid, għax dik hija Temp Track, track temporanja.
Sewwa
jistejħu mill-Beatles, jistejħu minn Beethoven, jistejħu minn John Williams, minn Morricone, minn fejn irid. Iżda mbagħad jiġu jaraw jistgħu jużaw dik it-track ħafna drabi ma jkunux jistgħu. U jaqilbuha ma' kanzunetti u mużika li jistgħu fil-fatt iħallsu għalija. Allora jien kelli budget kont naf li ma stax naċċedih u bdejt naħdem ma' aġenziji li kellhom librariji ta' songs skont il-ġeneru, skont l-istil li jiena bdejt nuża biex nibni, sewwa biex nibni din is-soundtrack mill-ġdid. U kienet esperjenza wkoll għax fl-aħħar mill-aħħar dan huwa ambjent illi ma tistax taqra fuq fil-kotba imma trid tismjow
u
titgħallem dak il-ħin.
X'inhu l-irwol tiegħek ta' kompożitur? X'ikun mitlub minnek f'dan il-każ?
Ekku, u fil-fatt dan.
Tkun taf pereżempju x'ha jiġri fix-xena, tkun forsi preżenti waqt xi filming, x'jiġri?
Sew, ara normalment fit-teorija sew meta studenti studja ċinema fl-università jitgħallem illi l-kompożitur huwa biex ngħidlek l-aħħar ċirku fil-katina tal-produzzjoni. Jiġifieri meta il-film inġibed fil-post-produzzjoni, meta għandhom dik jgħidula locked version, jiġifieri illi il-film huwa edited lest, locked lest, jiġifieri hekk ħajder fis-swali taċ-ċinema. Hemmhekk jidħol il-kompożitur u jibda jikteb il-mużika skont tempi li għandu.
Jiġifieri l-ewwel jitlesta l-film u mbagħad tibda l-mużika.
Iva, dik hija t-teorija. Issa, jiena qatt maħdem dis-sistema. L-ewwel net minħabba l-fatt li l-kompożitur huwa l-aħħar element li jidħol ħafna drabi minħabba illi l-schedule tal-produzzjoni tiċċaqlaq, il-kompożitur jispiċċa b'ħin limitat immens biex jikteb ix-xogħol. Jiġifieri jkun pereżempju ftehmu meta għadhom fil-preproduzzjoni li għandu xahar biex jikteb il-mużika, daqqa waħda jsu truħu li għandu ġimgħtejn. Jew inqas. Allura ħafna drabi l-kompożitur ikun beda dialogu kmieni mal-kompożitur, mad-direttur, skużawni, u beda ikun ġa beda jikteb xi sketches. Dak jgħidulhom mock version, jiġifieri ma jkunx ħadem b'orkestra ta' vera, ikun beda jagħmel xi eżempji jisemmaħhom lid-direttur biex jaraw li qegħdin fuq l-istess linja. Għax ġieli ġrat, ġieli qrajt b'każijiet jiena fejn il-mużika lesta qegħdin jirrakordjawha jidħol id-direttur fl-istudio u jgħid dax imbarazzu. Jgħidulhom din il-mużika għall-film tiegħek, jgħidulhom le. Maridix. U dawn is-sorpriżi jinqalgħu. Jiġifieri importanti ħafna li jkun hemm dialogu kostanti bejn id-direttur u l-kompożitur biex ikunu qegħdin jiftehmu fuq x'tip ta' mużika għax fl-aħħar mill-aħħar mużika hija astratta, mhux bħal meta tajdu isma' l-kostumi jaridu hekk u hekk tara stampa u tgħid iva ta' prova l-mużika qed titkellem b'termini konkreti għal xi ħaġa li mhix konkreta.
Jiġifieri qed ngħidu li d-direttur jagħtik ħiel tajjeb ta' x'qed jistenna minnek.
Skont id-direttur biex normalment id-direttur ikollu aw kollu idea ċara ħafna ta' xirit u kważi kważi l-ewwel livell li huwa li l-kompożitur jifhem xirit id-direttur. Hawnhekk nixtieq insemmi aneddotu forsi mill-esperjenza tiegħi. Wieħed mill-films li kont involut fuqu kien film ta' direttur Arġentin. U dana kien kellu script lists, original script, il-parti prinċipali kien ħadem minn Ken Russell. U għadnajt kienet set nħadem għax fil-fatt il-film baqa għatmasar, jiena kont ħadd il-kontratt, u dana kienet oġbitu ħafna il-soundtrack ta' The Hours, miktuba minn Philip Glass. Allura jiena ovvjament, rrit niprofa nara u nifhem x'oġbu lid-direttur minn din il-soundtrack. Għalaf dak il-każ jiena kelli referenza ċara, mort strajt il-CD, għad nismaħħa, kont nismaħħa mitusa fl-axija. U ibbażajt il-pitch li għamilt, ġifieri l-eżempji li tajtu fuq verżjonijiet differenti tal-istess stil u der li ftehmna. Ġifieri dak kien mod ta' kif stajt naħdem b'referenza ta' xi ħaġa konkreta.
Aktar proġetti mużikali li kont involut fihom?
Sewwa, fil-fatt l-ewwel proġett wara li ħadent bħala music supervisor li kelli fejn stajt nikteb mużika apposta, ġu mużika ġdida, kien short, kien film ta' 20 minuta, jismu The Mexican Kiss, u kien miġbut mid-direttur Paolo Durazzo. Dana Paolo Durazzo interessanti għax konti li xi sena dana inċemplu xulxin nitkellmu meta kont noqgħod għadni fiż-żona ta' San Francisco. Kien ġempilli, kont naf ħabib tiegħu u kien qali li missieru Taljan. Għadu rejna kelli stampa tiegħu dan ġifi ta' Taljan Amerikan, joqgħod Los Angeles, joqgħod fiċ-ċinema, ma tal-tqajtni u l-ewwel darba mort id-dar tiegħu insibu s-Svedda. Ġifieri u fjaħ ħażin imma jiena ħadd fis-sens ma assolutament ma konċ qed nippretendih li jkun biex taġġa ta' dana kien fan kbir ta' Sopranos u ta' Coppola u ta' triloġija tal-Godfather, allura iktar kelli idea tiegħu ta' Taljan Amerikan, meta fil-fatt insibu Charlotte Willis u Bob Marley. Għatlu, int Paolo Durazzo. Uħdimna l-proġett flimkien, tana kien short, illi kien sar biex najtek kellu network, ġera fil-network tal-Short Film Festivals ta' Los Angeles. U dana wkoll, per-reżempju, għamlek situazzjoni interessanti fejn, dana aħna ftehna fuq stil ta' mużika, kelli l-script studijajtu kollu, għamilna schedule fil-preproduzzjoni. Ta' kif se nħadem ix-xogħol, jiena ovvjament it-timejajt ir-recording għax kont naħdem live recording tal-mużika wara li jkun inġibet ix-xogħol, wara li għandhom il-locked version. Imma x'ġara, incidentalment, għax ma setax attur, għax inqalat problema, il-schedule x-xiftija tal-filming, imma jiena kelli kontratt mal-mużiċisti. Jekk ma stajniex naffordjaw li nitilfu l-kontratt mal-mużiċisti biex jerġa' jsir, allura f'dak kelli nirrekorda iktar mużika milli kont pjanajt li ħan nirrekordja. Għax ma konċ naf kif ħataqat mal stampa. Allura kont jgħat situazzjoni fejn ktibt iktar mużika jiena ma stajċ niprogetta l-film u għat li għat indiriġi l-mużika. ما كنتش كنت نهدم literally in the dark الستيل تالموزيكا وكن كونتنت بيه بسيا ما كليش رفرنسا تاك فين هايزرو الكاتس الشيني فاي خاي إلبو ركولينا الموزيكا الموزيكا حاجة طيبة هفنا في الفات دا ركورد يعني يسمى The Mexican Kiss Tango وانتو زاد في الفات الفيلم متى بعد الفيلم صار هادم يجي في راينا كيف صار ننفل سو الموسيقى شرطة واحدة وعملنا شيديتينغ فوق الموسيقى لما لو تكنيكالمنت باش تتعادت مع الفريم
روبن ما نستشوك ما نستقسيك جدوار الاسبرينسة تياك اللي كلك ما انيو موريكوني في الفات واسم الكمبوزيتوري فافوريتي تياي نستنى و كمبوزيتوري كل اللي ينا تراتايد في دين السنسي لاتا كولون نسانوري
سو موريكوني كن في الفات اللي بدا إشرارة تياي تا انترس اللي نهدم في الامبيان تا تشينما كنت فان كبير تيو تفل تا 13 سنة نفتكرني جانا قط الموزيكا تا موريكوني و في الفلف ديسامية تتاو ديساين جيتني الوبورتنتا كنت اللي مورنا من الماستر كلاس سيينا في الأكاديمية كيجانا تا الموزيكا تا كومبوزيزيوني فين كن سيكون مكول سيمينار تا موريكوني ينفتكا كنت قمت فرا كميني بيش يكون لأول ويهت مع البيب وندخل قدم نت بس لجرا وكين li di kienet l-ewwel esperjenza fejn iltqajt miegħu biss mhux fuq livell personali. Iżda meta mbagħad xi tliet snin wara kont qiegħed Ruma nistudja fl-Akkademja ta' Santa Ċiċilja, it-tifel tiegħu Andrea Morricone li jikteb ukoll għaċ-ċinema kien kollega tiegħi fil-klassi u sirna ħbib. Ma nafx hekk hux jien irid vera nsir ħbib tiegħu apposta ma nixtieq nemmen li kienet konsegwenza naturali. Sirna ħbib, jien u Andrea kont spiċċajt mur id-dar għandhom diversi drabi, l-ewwel darba li tlajt id-dar għandhom fil-fatt Morricone Ruma joqgħod id-dar fejn kienet toqgħod Sofia Loren qabel u waħda mid-djar li għandu sewwa u niftakar li nara għadni l-Platinum Disc ta' The Mission li qiegħda fl-intrata ta' kif tidħol eżatt. U mbagħad kont iltqajt ukoll kont sitt ħabib tal-familja kont iltqajt ukoll ma laqgħuni ma' Tornatore, Giuseppe Tornatore li ġibet li ħadem il-film Nuova Cinema Paradiso bil-mużika ta' Morricone u kont biex ngħidlek mhux assistejt imma segwejt il-proċess ta' editing li kien sar fuq short ta' Tornatore jismu il-kane blu.
So.
Wakent esperienza fej għall-ewwel darba kont qed nara direttur jaħdem ma' kompożitur jiftehmu bejnietom biex jaraw kif se kellhom moviola niftakar ġifieri qed jaħdmu fuq il-film u mhux fuq verżjoni diġitali u letteralment kien Tornatore bl-apes apposta kien jimmarka fuq il-pellikola il-momenti illi jrid li mużikalment jiġu aċċentwati.
Forsi momenti drammatiċi.
Momenti le kien momenti drammatiċi, ma kien momenti anki ta' tazza fuq il-mejda waqgħet lapes. Kien momenti li għad-drama, sewa attenzjoni, għad dinamika ta' xort kienu importanti. U wrid li dawn din jiġu riflessi kun hemm rifless ta' dal momenti fil-mużika. Importanti ngħidu wkoll forsi mhux kulħadd jaf li Morricone minn barra l-mużika għaċ-ċinema għandu wkoll ħafna mużika biex li tissejjaħ mużika serja, mużika li tindaq f'ambjent ta' kunċert klassiku, ta' swali, ta' teatri. U fil-fatt esperjenza oħra li kelli ma' Ennio Morricone kienet meta fi Frosinone li kien waħed mill-konservatorji fejn kont qed nistudja. Kien tella u kunu għamlu kunċert ta' mużika tiegħu, mużika ma' serja, mhux mużika ta' ċinema. U Morricone kien involvini direttament biex nħuħsieb il-programming ta' dal-kunċert, ħdimt miegħu direttament biex fassalna l-programm. U insomma wara konna mona niklu, kulħadd kien spiċċa fis-sakra barra Morricone għax huwa b'nidem serju ħafna fil-fatt diffiċli ħafna tal-ħid biss maħsub wara li jisker. U dik kienet l-esperjenza biex ngħidlek interessanti wkoll għax ma kontx qed naħdem ma' Morricone f'ambitu ta' f'ambjent ta' ċinema, f'ambjent ta' mużika fejn biex ngħidlek kważi. Morricone sibtu li huwa ħafna iktar rilassat f'ambjent ta' mużika serja milli fiċ-ċinema, għax fiċ-ċinema huwa leġenda. Allura jibgħat il-konsegwenza minn barra li gawdi ovvjament, ma jibgħat il-konsegwenza ta' dan l-status. Waqt li fl-ambjent ta' mużika serja m'għandux da l-istess m'għandux da l-istess importanza. Allura huwa ħafna iktar soċjali. jrid jinterġixxi iktar, jkellem iktar il-mużiċisti, ovvjament meta jidħol jirrekordja soundtrack palma tista' tkun soundtrack ta' The Mission, il-kuntatt mal-mużiċisti huwa minimu jitla' jidherriġi u daqshekk. Waqt li ovvjament meta qed jaħdem fuq kwartett, qed jaħdem fuq sonata għall-pjanu, hemmhekk jinteraġixxi mal-mużiċisti iktar biex jgħinhom fl-interpretazzjoni tal-silta.
Bil-influenza tijak minn kompozituri oħra.
Ma tistax ma tkun xem u ovvjament naħseb hija konsekwenza tal-mużika li wieħed jisma, ma ħafna kompozituri li joġbuni. Fejn biex ngħidlek wara ninduna kemm il-mużika li jkun ktibt għandha affinità.
Ecco.
Ma kompozituri oħrajn, hemm fejn apposta nfittex li biex ngħidlek nikopja. Hawnhekk qed ngħid nikopja mhux nimita. Francis Ford Coppola kien jgħid steal from the best. Meta xi ħaġa inti toħodha tagħmilha tiegħek, allura biex tagħmilha tiegħek tittibdilha. Tiemita jfisser li inti qed taqbad xi ħaġa tirreproduċija. U kull kompożitur kull artist naħseb illi ġi ispirat minn dal proċess illi inti tara xi ħaġa tinteressak tistudja. Tistraqa, sewa, within inverted commas, tistraqa, biex tagħmilha tiegħek. Allura, dak il-proċess, ovvjament il-materjal għadda minn trasformazzjoni u sar tiegħek. Nista' nidentifika kompożitur li l-ammira ħafna li naħseb l-iktar wieħed għalkemm dejjem huwa diffiċli li wieħed identifika persuna waħda huwa Stravinsky, bla dubju, kompożitur Russu. Illi ta' kontribut kbir fil-mużika moderna u fl-element forsi anke ritmiku tal-mużika sinfonika. Insipu kompożitur li appella għal kulħadd, ġifieri huwa kompożitur li naħseb jisimgħu min jinsema u ħajemozzjonah. Mbagħad hemm ħafna ġifieri skola Russa jiena tinteressani ħafna bħal anke ġifieri kompożituri bħal Shostakovich li l-istess jogħġobni ħafna fit-tessitura orkestrali tiegħu. Nisma' ħafna mużika, Howard Shore interessan immens, għamel l-ikbar triloġija naħseb li qatt saret fiċ-ċinema, Lord of the Ring, milux fil-fatt rajt verżjoni sinfonika tagħha, mhux live, krejta għaskont naħli teżisti fil-fatt, teżisti sinfonija f'sitt moviment. Ta' satejn, mentri fil-fatt kollox hemm disasijat mużika, u ovvjament hija sinfonija li tfakkarna fil-mumenti drammatiċi tal-film Lord of the Rings. Morricone jibqa' għandu post speċjali u nisma' anke ħafna mużika moderna popolari li jinsiba interessanti għax kull ġeneru jiena hekk nemmen jiġifier nemmen li kull ġeneru għandu tajjeb ħażin sewwa, ma f'kull ġeneru ħassib affarijiet li tista' titgħallem minnhom. Jiena minn dejjem kont nistudja l-mużika klassika, ma minn dejjem kont nisma' l-mużika rock ukoll jiġifieri u
kontrast.
Iva, mentri huwa kontrast. Rast estetiku imma fil-fatt meta wieħed jistuda l-mużika jara kemm kemm hu marbutin flimkien daw.
Illum il-ġurnata hemm ħafna fużjoni u xek.
Assolutament, assolutament. Kważi saret karatteristika kontemporanja illi jkun hemm dan il-crossover jew fusion bejn ġeneru ieħor għaliex għax qed nikbru f'ambjent fejn qed nisimgħu ħafna stili ta' mużika fi żmien Mozart wieħed seta' sewwa bħala mużiċist. Mal-prinċip ta' Vienna jisma' biss il-mużika ta' dak iż-żmien. Ma kienx jisma' forsi il-mużika ta' troubadours jew il-mużika li kienet issir f'ambjent popolari, għaliex għax ma kienx hemm riproduzzjoni, sewwa ma kienx hemm tal-mużika, il-mużika dejjem live. Illum m'għadniex daqshekk settorjali, illum jiġifieri l-ikbar kantant ta' mużika operistika jekk qed jara television u hemm reklam qed jisma' ġeneru ta' mużika li m'għandix taqsam mal-professjoni tiegħu. Jiġifieri jiena nħobb inħares li b'ottimiżmu din il-ħaġa għax ovvjament għandna ħafna ingredienti u affarijiet sbieħ.
U hemmhekk semmejna edizzjoni oħra tal-programm Kolonne Sonore llum kelli miegħi lil Ruben Zarra, kompożitur Malti li qasam magħna l-esperjenza li kellu f'Hollywood meta ħadem bħala kompożitur fl-industrija tal-films. Jiena ma baqgħli xejn li flin irringrazzja lil mistieden li kelli miegħi fl-edizzjoni tal-lum u nagħmel appuntament għal magħkom is-semija għal pallunġima fl-istessin. Jiena Selin Buħaġar minn Campus FM, ninsalmilkom.
To become the protector of Rome after I die. I will empower you. To one end alone, to give power back to the people of Rome and end the corruption that has gripped.